Jy is steeds ingeskakel by RSG Geldsaake. Dit is nou so 22 minute voor 7 en tyd vir ons algemene beleggingssegment. Beleggers met enige algemene vrae is welkom om dit vir ons te SMS na 45889. 'N SMS kos R1.50. Ek herhaal die nommer 45889 of skakel ons in die ateljee by 010-594-9772. Hou net die vraag kort en kragtig asseblief. Op die lyn om vrae te beantwoord is finansiële beplanner by PSG Ferryglen, Amelia Morgenrood. Goeienaand Amelia.
Goeienaand Inge.
En Eben Marie van Absa Bate bestuur ook steeds by my in die ateljee. Amelia, ek gaan met jou begin. Ons eerste vraag vir die aand is 'n belegger wat geld by ShareMax belê het, wat graag wil weet of die FAIS ombudsman meer mag gekry het om sake tussen beleggers en adviseurs af te handel.
Ek het onlangs gelees in die media van wat nogal redelik die aandag getrek het. En ja, ek het verlede week byvoorbeeld eendag gelees waar 'n persoon suksesvol was in 'n aansoek teen 'n finansiële adviseur, waar die geld terugbetaal moet word aan die adviseur. Ek dink dit het in die hof plaasgevind, nie by die ombudsman nie. En hierdie uitspraak was dat die makelaar basies die volle bedrag, dit was R2 miljoen, aan die belegger moet terugbetaal, want die persoon het spesifiek gesê dat hulle geen risiko wil neem nie, en daardie persoon het dit weer geëis van sy versekering, want kyk, in ons bedryf, al die finansiële adviseurs wat natuurlik geregistreer is en die regte paadjie loop, het almal versekering teen moontlike eise, en hierdie persoon se versekering is geëis, en die versekeringsmaatskappy het dit teengestaan, maar die hof het dit wel toegeken, so ek weet nie of hulle gaan appeleer verder, ek weet nie of dit op appel was, en of dit 'n finale saak, of hulle nog verder kan gaan nie, maar daar is sukses, ek het 'n paar gelees, maar ek denk dit is 'n baie moeilike en duur proses, want jy weet in Suid-Afrika, om via die regstelsel enigiets gedoen te kry, soveel sake, mens moet nogal heel wat geld spandeer aan regskostes, maar by die ombudsman self, ek is nie seker of daar veel sukses al was, ek dink daar was uitsprake, maar ek is nie doodseker of dit nou gekom is nie.
Amelia, net 'n bietjie 'n breër front, wanneer sou 'n mens by die FAIS ombudsman kan gaan kla as belegger?
Ek dink Inge, die eerste fout wat mense maak, want ek het al te doen gehad met baie mense wat gesit by my uitgekom het en dan vir my gesê het dat hulle vorige finansiële adviseur dit gedoen en dat gedoen en hierdie verkeerd gedoen en daai verkeerd gedoen en hulle het glad nie verstaan wat hulle gedoen het nie. Maar as 'n mens dan 'n saak aanhangig maak en die ander, die makelaar teen wie dit is, het al die nodige papierwerk in plek waar die kliënt geteken het vir alles. Het as jy geteken het by die fooie, as jy geteken het by die rekord van advies, as jy al die papierwerk gedoen het en jy sê dan na die tyd jy het dit nie verstaan nie of jy het nie presies geweet wat jy doen nie, dan gaan daai saak nie regtig kan staan nie. Dis die eerste probleem wat die publiek het of mense het wat 'n saak teen by die ombudsman aanhangig wil maak. So as die makelaar al die papierwerk in plek het, gaan dit vir jou baie moeilik wees om te sê dat jy het nou nie geweet wat dit te vat aangaan nie, of jy het nie geweet wat die risiko's is nie. Dis die eerste probleem wat mense het. So gewoonlik loop die meeste sake dood omdat makelaars in die algemeen daar papierwerk in plek het.
Eben, ons tweede vraag vir die aand kom van Pieter. Hy vra, wat is die persentasie van jou portefeulje wat jy oor see behoort te belê?
Ja, dit is 'n interessante vraag, Inge. So ek dink 'n mens moet maar altyd sit en dink oor wat is die beste diversifikasie wat jy kan kry. Ons het in Suid-Afrika het ons limite op ons portefeulje. So op 'n effekte trust kan jy net 25% van jou geld buiteland toe vat. Op 'n aftree portefeulje kan jy 30% sit. So ek dink 'n mens moet maar sit en dink, as jy nie hierdie limite gehad het nie, wat sou jy gedoen het? Dan sou jy waarskynlik 'n baie meer gediversifiseerde portefeulje gewou gehad het. Maar ek dink 'n mens moet ook sit en dink oor wat kan jy bekostig om buite te hê, en baie belangrik, wat is die geleentheid? Waarin sit jy jou geld en het jy die aptyd daarvoor? Want jy kan kry dat die rand baie wissel wipplank ry. En het jy die aptyd om dit daai belegging dan te hê? Waarin sit jy jou geld? Jy weet gryp jy net iets in die buiteland omdat jy dink jy moet geld uit die land uitkry of sit jy met iets wat daadwerklik 'n groeigeleentheid het teen die regte prys? En ek dink dis alles wat 'n mens moet baie mooi in gedagte hou voordat jy jou geld enigsins skuif. Ek hou van my rande hier by my, maar dit beteken nie dit is noodwendig die beste ding nie. Dit is maar net ek hou daarvan om hierso te belê en hierso geleenthede te soek, maar ek dink 'n mens moet kyk na die beste diversifikasie moontlik.
Wat is jou mening, Amelia?
Ek dink ek stem met daai van die punte saam wat Eben genoem het. Wat ek miskien sal sê om uit te brei is dan van elke persoon wat hy verstaan onder langtermyn, want min mense verstaan wat beteken langtermyn. As jy in die buiteland belê, moet jy ten minste se ek sê 10 en 20 jaar siening neem, want die rand kan jou opbrengs redelik 'n duik in maak en selfs tot groot verliese lei, want die rand is baie wisselvallig, weet dat die laaste 5 jaar borsies niks gedoen het, sy waardes beweeg en in 'n redelike band verhandel. En dan as jy in ag neem die Amerikaanse mark wat nou in 'n 10 jaar billoopie is, het die 10 jaar voor dit niks gedoen nie. Hy het vir 10 jaar lank sy waardes beweeg. So sal jy dit kan absorbeer dat die markte waarin jy belê vir 10 jaar sy waardes beweeg en sê maar die rand raak sterker, dan gaan jy verliese hê oor lang periodes. En meeste mense kan nie dit verstaan nie. So jy moet eers verstaan wat jy doen en jy moet weet hoekom jy dit doen, jou redes moet reg wees. Ek het jongere kliënte wat bykans al hulle geld in die buiteland het, want hulle neem 'n baie langtermyn siening van sê maar 20 jaar en hulle is gemaklik daarmee. Hulle voel dat hulle veiliger is daar. Maar as jy 'n inkomste moet trek op jou geld, as jy reeds in 'n aftreefase is, dan sal ek sê die pensioens, die regulasie 28 wat sê mag nie meer as 30% in die buiteland sit nie, is redelik staan die spyker op die kop, want jy kan nie regtig meer as 30% daar sit nie, want waar uit met jou inkomste kom, jy moet daarvan lewe. So elke persoon se situasie is uniek en ek dink mense met ekstra kapitaal is ook in 'n ander posisie. As jy ekstra geld het wat jy nie nodig het vir inkomste nie, dan kan jy 'n buitelandse belegging sien as soos 'n tipe van 'n versekering. 'n Versekering dat alles sal reg gaan in ons land en dat want ons daar is risiko, ons woon in Afrika en ons is nie seker wat die toekoms inhou nie. Niemand weet regtig wat die rand gaan doen nie. So sê net maar jy het ekstra geld en jy wil dit sien as 'n versekeringspolis teen die risiko van ons geldeenheid. Ja, dan kan jy ook daardie geld in die buiteland sit. Maar so moet elke persoon na sy eie situasie en isolasie kyk.
Ewen op die oomblik word baie van die nuus oorheers deur politieke geleide. Hierdie week se beerdkrag het dalk nou ook weer emosies ontlok. Die verkiesing is amper op hande. Daar's geselsry oor grondhervorming ensovoorts ensovoorts. Wat dink jy behoort 'n mens nou in ag te neem wanneer jy wel in die Suid-Afrikaanse mark belê?
Ja, ek dink dit is baie belangrik. Ek het 'n klomp mense wat vir my vra, luister maar, die rand behoort baie swakker te wees omdat ons hierdie beerdkrag het en alles. En ek dink as mense mooi daarna sit en kyk, dan moet jy baie versigtig wees dat jou emosies nie hierso jou beleggingspatroon oorheers nie. Amelia se woorde is baie waar. Jy weet jy moet hierso baie versigtig wees. Die rand kan baie wisselvallig wees. As jy sit en kyk na die rand teenoor ons groot verhandelsvennote, dan dink ek die manier wat 'n mens daarna kyk op 'n lange termyn basis is om te kyk na sogenaamde purchasing power parity en hoe die rand daarteen lyk. En ons is eintlik oor die lange termyn is ons nog steeds goedkoop teenoor ons handelsvennote. So ek dink 'n mens moet versigtig wees. Jy weet, jy moet dink dalk dat die rand moet swakker wees en die rand is dalk al klaar so swak as wat hy moet wees. Ons kan in die kort termyn as ons 'n kredietafgradering kry of as gevolg van geraas op 'n geopolitiese basis of selfs met ons handelsvennote kan ons verswak. Maar ons is op 'n onderwaardeerde basis op die oomblik relatief tot ons handelsvennote. So mense moet dit altyd in gedagte hou.
Amelia, ek kyk nou hier na waar die rand op die oomblik verhandel. Ons staan omtrent hier by R14.49 teen die dollar. Het jy verwag dat die rand heelwat meer sou verswak te midde van die afgelope week se beerdkrag en die probleme by Eskom?
Ek het nie regtig so gedink nie, Inga, want die ding is wat ons moet verstaan is hierdie is internasionale vloeie van fondse wat ons geldeenheid beïnvloed. Dis nie net plaaslike gebeure nie. Die feit dat ons krag elke nou dan afgaan, ek weet nie of dit enige internasionale media bereik nie. Ek dink as ons 'n totale kragonderbreking kry en die uitkrag is af vir baie lank, dan sal dit miskien die internationale nie. So hier en daar lees jy artikels, ek bedoel Goldman Sachs het gesê, hulle dink ons eerste kwart, ons, dit gaan ons Griekoes met 0,3% sny hierdie beerdkrag. Maar ek dink die mens moet te veel waarde heg aan, plaaslike gebeure wat nie 'n groot impak het op iets spesifiek nie. Want wat gebeur is, is dat ons meer fokus op die internasionale vloeie, die Amerikaanse rentekoerse byvoorbeeld. Ons het gesien dat die rand inteendeel versterk het, net te midde van hierdie fase 4 beerdkrag wat 'n groot impak het op ons as Suid-Afrikaners. Maar nogtans het die rand versterk en dit is omdat Amerikaners besluit het dat hulle gaan die rentekoerse gou weer verhoog nie en dat hulle die basies gaan staan waar hulle nou is vir 'n lang tyd en dit het weer opkomende markte op die verhoog geplaas vir moontlike belegging vir hoër rentekoerse as wat jy in Amerika kan kry. En weet beleggers is nog steeds heeltemal tevrede met 'n sinema 2,5% opbrengs op hulle geld nie. Hulle wil kyk na 'n bietjie meer, so dan is opkomende markte weer in die kollig. En dit is nie noodwendig omdat ons beerdkrag het dat hulle besluit dat hulle nie meer dat hulle nie ons tussen 8 en 9% wat hulle in die kapitaalmark kan kry aantreklik vind nie.
Jeben, in tye van onsekerheid word goud gewoonlik as 'n veilige hawe beskou. Wat dink jy van goud as 'n belegging in 2019?
Ja, ek persoonlik hou nie van goud nie vir die eenvoudige rede dat dit nie vir jou 'n beleggingsopbrengs nie. As ek 'n aandeel koop, kry ek 'n dividend. As ek 'n groei aandeel koop, kry ek baie groei. Wat is die storie met goud hierso? Jy weet baie mense koop goud want hulle wil hê dat as daar probleme is, dan kan hulle dit gebruik. Jy weet jy het in die 2008 krisis byvoorbeeld gehad dat ouens geld gemaak het om geld om goud te bære onder hulle, jy weet in hulle badkamer en wat ook al. My probleem is, wat maak jy nou met hierdie sakkie goud van jou of kruiwaantjie goud as daar regtig probleme is? Maar ek sê dit half tong in die kies. Goud is goed as jy dit wil hê vir problematiese tye. Jy kry ook van die edelmetale en jy kry ook van die kernmetale wat goeie beleggings is. Maar ek dink 'n mens moet dit maar binne perke hou en kyk wat jy daarmee wil doen. My grootste probleem is ek dink 'n goeie beleggingsfilosofie is om vir jou iets te hê wat vir jou rente of dividende gee op die belegging, maar dit beteken nie dat goud noodwendig sleg is nie. As daar 'n krisis is, dan gaan mense daarna toe hardloop.
So. Wat is jou mening, Amelia?
Ek het nie persoonlik 'n vreeslike probleem met goud nie. Ek dink as 'n belegger 'n paar persent, natuurlik nie meer as 5% wil belê in die lang termyn in goud nie. Ek het nie 'n spesifieke probleem met dit nie. En soos Eber gesê het, dit geen vir jou dividend nie en jy is nooit seker wat die opbrengs gaan wees nie, want jy moet hoop iemand anders wil dit vir 'n hoër prys koop, want daar's nie, ek bedoel, produseer niks nie, vervaardig niks nie. Maar dit het tog oor die lang termyn, as 'n verskanser teen die rand, het dit redelik goed gewerk. Ek bedoel, die prys van 'n kreë rand het geweldig baie gestyg en weet oor jare. Die ander probleem wat ek byvoorbeeld het in Suid-Afrika met goud is, hoe wil jy dit koop? Nou, jy kan nie fisiese goud koop nommer 1 nie en as jy kreë rande koop, waar gaan jy dit bære? Want by die banke, ons het gelees, verskeie banke het hulle die kluise wat beleggers hof kan huur, het hulle alles besteel. Ek bedoel, wat dat nou so kreë rande weg. As jy dit by jou huis gaan bære, is jy op risiko, want dan gaan altyd iemand wees wat dit by jou wil steel. So ek dink dit is 'n riskante ding in terme van die fisiese goud. Maar as jy 'n paar rand in goud wil sit, want jy wil graag en jy die aptyd vir daai risiko, dan ja, ek het nie 'n spesifieke probleem met dit nie.
Eben, is daar enige alternatiewe beleggingsgeleenthede op jou horison?
Kyk, ek dink as jy kyk na op die oomblik, so ons sit almal en ons is waarskynlik kyk na die aandelemarkte. Oorseese aandelemarkte lyk of hulle 'n bietjie duur is op die oomblik. Die FSA lyk 'n bietjie wankelrig. Ons het nou gehad dat die FSA die Federale Reservebank daarso eintlik maar kommer uitspreek oor groei en jy kry dieselfde net maar wêreldwyd. So ek dink baie mense voel 'n bietjie ongemaklik. Ek dink Amelia het dit ook nou gesê. Mense moet hierop besluit, wat kyk jy na? Langtermyn of korttermyn, mediumtermyn? Ek dink oor die langer termyn dink ek mense jy moet hierso in aandele kyk. Baie van jou lokale aandele spesifiek wat kyk na die Suid-Afrikaanse suiwer omgewing. Lyk vir my nogal aantreklik. Jy kry party van hierdie aandele wat suiwer na Suid-Afrikaanse tipe besighede kyk, veral in jou klein kapitalisasie sektor wat op prys vir dienste verhoudings is van 2-3-4 wat so met ander woorde dit is relatief 'n goeie koope en ek dink 'n mens kan daai goeders vir jou vir die langer termyn na kyk. In die korter termyn dink ek jou rentedraande effekte en rentedraande beleggings is aantreklik. Inflasie is in die orde van 4-4.5 vir die jaar. En as jy kyk na, jy weet, selfs deposito's, bankdeposito's kyk in die orde van 7%. So dit is 2-3% reële opbrengs. Wat aantreklik is, uiteraard sit jy met 'n belasting storie daarop as jy daaraan belê, maar dit hang ook af hoeveel jy belê. So ek kyk daarna en dit is vir my relatief aantreklik vir 'n bietjie veiligheid van kapitaal.
Amelia, verlede Vrydag aand met die PwC se verslag, se verkorte verslag oor Steinhoff is bekend gemaak en die afgelope week was daar ook Steinhoff se direksie wat voor die parlementêre komitees getuig het. Is daar enige iets nuut wat die afgelope week uitgekom het wat vir jou meer inligting gee oor Steinhoff? Hoe dink jy nou as 'n fondsbestuurder oor die gebeure by Steinhoff na aanleiding van die afgelope week se gebeure?
Wel, ek dink wat interessant was, is dat hulle uiteindelik onder druk van Steinhoff se kant af 8 name bekend gemaak het van die sogenaamde skrimminkels daar by Steinhoff. So, dit is nogal interessant, want daar was van die name wat ons gedink het daar sou wees wat nie daar was nie. En ek dink ook, dit bevestig wat ons almal geweet het, daai verslag, dat daar oor 'n baie lang tyd baie boekhoudings ongeruimdhede was en dat daar op 'n vreemde manier transaksies geboekstaaf is en dat daar individue is wat hulle self bevoordeel het in die proses en nie die aandeelhouders van die maatskappy nie. En ek dink daar gaan nog heelwat voortvloei uit hierdie saak uit omdat dit internasionaal is. Kyk, Suid-Afrika, dink ek ons het nog nie gesien dat daar vreeslik op die korporatiewe front vreeslik met gebeur met korporatiewe skelms nie. Ons het nog nie baie sulke tipe goed hier gesien nie. Dis asof ons owerhede nie heeltemal so sterk is nie, maar ek weet nie, in Oostenryk, in Nederland, Duitsland, daai plekke, ek dink daai houens gaan definitief, sodra al die ondersoeke afgehandel is, gaan hulle definitief kom vir van hierdie korporatiewe ouens wat deelgeneem het aan hierdie goed. Ja, en ek dink die verliese wat daar is, kan definitief nog groter wees as wat ons gedink het. Want die probleem is dat niemand vertrou meer die maatskappy nie. Ek dink nie iemand wil met hulle besigheid sake doen nie. Ja, en ek dink die finansiële verknorsing wat daar is, is groot. En daar's groot eise. Ek bedoel, kyk na Christo Wiese se eis wat daar nog is teen die maatskappy. Dinge gaan vir baie jare aanhou. So dis maar nie goeie nuus nie.
Baie dankie Amelia, dit was finansiële beplanner by PSG Ferryglen, Amelia Morgenrood. Baie dankie ook aan die hoof van absolute opbrengsbeleggings by Absa Batebestuur, Eben Maree. Ja, en so die uurglas vir ons leeggeloop. Dit bring ons dan by die einde van vanaand se program van RSG Geldsaake. Van my Inge Lamprag, regisseur Kaldora Naidu en klanktegnikus Sunshine Motlabane. Groetnis, tot volgende keer.